Gepleyer Agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň gysyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen başda ýüzlerçe adam aýlyk gyçylygyna garşy protesto çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýä. Aşlyk gowgolanlarymy Türkmenistanyna aýlyk getmesini we nägilelikler artýar. Marda raýatlaryň hereket çäklendirilip, beýleki vilayetleriň taksylary özlerine degişli sewitlere iýerler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Elbetde Azatlygyň okuzulary rahmet migrasiýasy. Türkiýedäki türkmenleriň çekýän kynçylyklary barada habarlar hem köp okuýarlar. Şeýlelikde bu hepde Türkmenistanyň Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan raýatlaryny ýurda getirip başlanyny barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmen awadyň söwdan okotlarynyň aglawasyny ýetmesini edýän Tölök terminallar varada kavarmıl hem okuzularımızın ünsünü özüne çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky sosial deňsizlik we demografiýa meseleleri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleriniň aglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ýylat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyl barada habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klassa 2017-nji ýylda doğulan çağlaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kynçylyklaryň Adatça köp çağırlığı yıkkın ediyen Türkmen maskalılarını çağa doğurmanın derecesinin peselmeğine tehir yetirenliğini ısaret ediyen. Adatlığın havarçısı çağa doğrayan enelerin adalı nuvaradaki mağlumatı devlet tedarılarındaki sultanlı bilim ulgomundaki seçmelerden aldı. Yönü yurttaki demografik meseleleri iktisadi kıyınçılıklarla bir katarda cemiyetteki dengsizliğin ul olmağı. Adamların inni böyle şartlarda köp çağı edinmek istemezliği ulen bağlanıştırayan sinçiler hemma. Son 10 yıllıklarda köp çağal maskalların gittikçe adalyanlı ve yeni adalacaktığı görünüp duran hakikat. Bunu hakimiyetler hem ören kovulya. Metduğotta maskala kımmatlıkları, ayal gıyılları ve Türkmençülük, deyapti surları korap saklamak ve asırlılık terbiyesi varada edilen umumi urlunlar alasızlığın alameti. İnni yurdun demografik ösüşünü hoplayan çınlaka yağdaylar varada açık kurulun edilmek görek dip raýat aktivisti we seýinçi Nur Muhammedkanow azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Azatlygyň ýerli habarçysy soňky ýyllarda köp çağal maskallaryň adalyanly barada aýdylýanlary tasdiklap, käder durmuş gurýan ýaş maskallaryň diňe şäher ýerlerine däl, ihem owa etrap ýerlerinde hem 2-3 çağadan köp çağalı bolmak islemeýänliklerini aýtdy. Geçmişde türkmenleriň arasynda köp ýaýran atlardan, halk içinde çuň ornaşan ırmlardan çen tutulsa, olar çağanyň Yaşlıkta ölmeğinin önünü almak için her türlü emirlere, almesası olmadık çarelere hem yüzürüptürler. Düğü tutulayan her bir maskalarının koç koç oğullarının, baydak yargı yıllarının bolmağını, son oların her bir yerinin köpelip köl olmağını arzu etmek hem şu yağda evlen bağlı hesaplanıyor. Ama son dürlü keserlerin önünü alınmağı, enataların öğelerini ve çağlarını seyretmek, vaktlı vaktinde iyi içmek, arastasılık kağıdalarını saklamak mümkünçülüklerini artmak bilen çağ ölümü de enelerin yaş üstünden ölmeği de has ağırlı ve çağları ölüm korkusu esasında ırım edilip takılayan atlar sol tanını iki katlı diyleyen koşma atlar din atlar hem ağırlıp başlattıp radyanın sökörtte saytti. Yönül sonku doğurdu din atları yıkkın etmenin tereden başlanacak olayanını hem sözüne koştu. Adatlığın havarçısı ile kuruluşan enataların aitmaklarına göre Türkmenistanlı adamların aladası sonku yıllarda çağı ulurluğuça ululyar ve inni maskala uranlar isleseler de, islemeseler de öz inatalarının doğru nakiyali sosyal gora uğurluğun ya da denglüğün bulmacaktuğunu bilip çağı edinmek ya entek bırak karışma çalışmak meselesinde katı çınlakay oylanmalı olyarlar. Sinçilerin kaviri en ataları oylanlayan meselenin dine iktisadi kıyınçılıklarda hem değerliğini, sebebi iktisadi kıyınçılıkların sovet doğrunu, onun önüm ağız bulmanlığını, en adamların çağ edinmek istiliğinin kadar kıyali pese kaçmanlığına değerler. Oların fikirçe esası mesele en ataların köpüsünün öz çağalarının kemsinmeğini, kemsidilmeğini, okusuz, bilimsiz galip, özleri yali garip, mehtet çağdayda yaşamağını istemezliği, yani cemiyetteki adalasızlıklardan, dengsizliğin barka yokorlanmağından korkmakları bilen bağlı.
Çağı ulol paslağında en atanın yüzve yüz olayan problemleri hem ulol paslayar, olor çağının gelceği için has çungur pikreti paslayarlar. Durmuş olları pikretmeye mecbur ediyar. Bu odol edil hedir ktiyali yetim etili deldi deyip pikrediyarın. Öz ene atamın menin gelceğimi edil menin öz sağlarımın gelceğini aladı edismiyali alada etmendiğini kovu bilyarın. Bunu açık edip bilcek. İndi adamlar okusuz, işsiz adamların nehil ağır yağdayları düşüp bilyendiğini kovu bilyarlar deyip Havarçı bilen anonimlik sertinde gurulaşmaya razı bolan yasayca aytdı. Bu pikiri radyonun yeni bir söhbetdesi tasdiq etdi. Onun sözlerine göre, ozol adamlar işsizlik, mektebi tamamlap, hokman, yokuru bilim almak hakkında edil hazırki yalıken pikir etmezdiler. Okap bilen okardı. Okap bilmedik, tapan işine girip, derrev öylünmek, ya durumsuz çıkmak, öy işik, çağılı çoğulu olmak pikirini ederdi. Seyle de sökbetizmizin pikiritçe, ozollar mektebi tamamlan yaşların yokuru bilim almak, ya hüner mektebini tamamlamak, işe yerleşmek mümkünçiliği hazırkisinden köprakti. Parhorluğun müçveri azıraktı. Bir taraftan pulsuzluk, gariplik basmarlayar. İkinci taraftan orta mektebi tamamlan çağısını her edip, hesip edip, hokman yokuru okuva yerleştirecek olyan adım köpülyar. Bu, belki de parhorluğu köpülyan faktorların biridir. Emma çağa yokuru okuva bilim verecek olsan, ulu para vermeli. Para vermesen institutu kabul etmeyerler. Yönü yokuru okuvcayını tamamlap, eline diplom alan son, alan bilimine layık işe yerleşmek için yine de ulu para vermeli. Oğlun olsa onu il dininde öyürmek hem ulu haraca talep ediyar. Bunları etsek olsa ene ata telekeçil gitsin ya da devlet işinde işletin tapavudu yok. Oların her ayda alyan girdicisi 10-15 min manat bolmalı. Eğer maskalı bücretine ayda son çöpül gelip dursa önde koyun maksatlarına tapkırlayın yetip bolyar. Emma häzirki aylıkları bilen bu arzulara yetip bolmayar dip söhbetdeşimiz maskalı büdjetiniň esasy meselelerin biri bolup galýandygyny nyktady. Ene atalary uly alada goýýan ýene bir uly mesele bolsa öýlenen durumsyz çykan çağlarynyň öz wastyk zaýly, aýry öý işik bolmak arzuwy bilen bagly. Soňky ýyllarda ýaş maskalylar üçin zaý almak ýa-da zaý satyn almak ençeme etse kynlaşdy dip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Pikirini paylaşan yasayıcıların biri, hazırki şertlerde türkmençilik dəplerini saklamağın, xususan da enataların çağlarının önündeki borçlarını yerine yetirmeginin cuda qiynalandığını aytdı. Türkmençilikte çağanı durmuşu tayarlamak, onu yokuru vilim vermek, son onu öy isikli etmek enatanın borcu deyilip bilinyer. Su sebepten adamlar özlerini ikinci oruna süsürüp, çağlar üçün yasa paslayarlar. Pul yığınap, onlara kömök etsek bolyarlar. Emma sonki yıllarda pulları volman son, oğullarını öyürüp bilmeyen maskalalar köpöldi. Oların kaviri oğluna öz gününü gör, bizim yağdayımızı görüp dursun, sana kömök etmeğe kurvumuz çatanok diyer. Çağları kamilik yaşına yeten maskalaların arasında maskaladı islah bilecek adamların köpölündüğüne karamızdın. İşsizlik, aylıkların azlığı zirarlı, has hor yaşayanları kim bar deyip söhbetdeşimiz aytdı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki maskalı durmuşunu, indi daşarı yurtlardaki maskalı atnasıkları hem öz təsirini yetirip basılanı menzeyer.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistan'na maskalı meseleler barady yürüýti söhbetimizi dinleýärsiňiz. Dilli açyk kapylar siýasatyny ygran edenligine garamazdan Türkmenistan sewitde öz raýatlarynyň hereket azatlyklaryny iň çäklendiren, daşary ýurtlara iň ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar. Emma söhbetdeşimiz häzir maskala durmuşyny Türkiýede gören zatlarynyň görelli ýa nuskalyp başlan adamlaryň kim bardygyny aýtdy. daşary urdun görüm görüllösini görüp gelýän çağalaryň pikir düşünjesi başgynny. Mysal üçin, olaryň arasynda öz enatal hakynda pikir etmeýänler hem bar. Daşary urtda okap ýa işläp ýören çağalaryň içinde men enem atamy, enem atam maňa borçly däl. Her kim öz günni görmeli pikir edýänler hem bar. Men şeýle maskallaryň bir näçesini tanaýar diýip yerli ýaşaýjy öýdünin üýtgeşikligi hem geň galyanyny hem düşünip bilmeýänligini gurrun berdi. Ýönül Türkmenistanyň diňe çağalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamak üçin tagallaýar edýän, bar ýok girdejesini çağalaryna harçlaýan enatalaryň kenligini ýygtady. Şonuň bilen bir wagtda da söhbetdeşimiz, "Ey, bolany bolsun, Hudaý berdi. Huday ırsgalını kem berir deyip önkü dövürlerdeki hali köp çağa doğurmağı tayyar ayarların inni görünötün ağzalanlığını. Bunun dini iktisadi yağda evlenler. Eysem ayal gıyıların durmuş, yaşayış varadak fikirlerinin dövürü vere özgörmeği gülen bağlı olmağının kem ehtimarlığını etti. Mağlumat için edilse, önkü Sovet Sayozu'nun en köp ilatlı yurdu olan Rusya Federasyası'nda kem demografik aladalarla bağırlıkta ayarları köp çağa doğurmağı hüvetlendirmek için bir topar tagalla ediliyar. Münglörçe doğrular hödürleniyar. Emma bu tagallalar önkü eslerde 2. Cahan Orsu'nun heni doğam ediyen günlerinden başlayıp görülen çarelerin veren neticesi hali netice vermeyar. Eslerde 1944. yılın 8. yılını dörödülen kahraman ene medali 10 ve 10'nun hem köp çağını kemale getiren enelere veriliyerdi. Görünüşünden devlet köp çağıl maskalları hormatlamak, kollamak gülen bilelikte gövrül ayarlara, köp çağa doğran enelere, yekı kalan enelere verilen maliye kömeğini yokorlanırıp enelerin ve çağaların sağlık yağdayını kovlanırıyerdi. 1944. yılın Tomsun'dan 1991. yıla çenli eser dargayan çağverilen kahraman ene medali yurtta 430 mün çemesi ayale veriliptir. Türkmenistan eserin 1944-nji ýyla çenli ýüzbeýil bolan uruşlary, aşlykları ýaly agyr helakçylyklar bilen ýüzbeýil bolmasa da, synçylaryň pikirçe ýurdun garasyzlyk ýyllaryna ýüzbeýil bolan ýylat meselesini gaýtaklaýan tassyklap 2008-nji ýylda Kahraman ene medalinin nuskosunda ene mehri hormatly adyny öretdi. Olorku diplomat Nur Muhammed Hanan'ın aýtnagyna görä, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine özünden öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwrüne giň ýeýran neşekeşligin we neşe töwgdasynyň ýurdun ýylat sanynyň ösmegini uly howp salanlygyny düşündi we bu howpun öňüni almaga çalışdy. Emma Türkmenistan Niýaz döwründe soňam ýurtdaky agyr şertleriň we emeli kynçylyklaryň şol taýyny ow hozulgunnaky mejbur rahmetin. Owlardaky sowgatsyzlygyň çağ ölüminiň derejesiniň ýokary bolmagyny, enelerin saglyk ýagdaýyna oýnan rolyny. 1990-njy ýyllarda uly mesele öwrülen neşekeşligiň türme vasilyan erkeklerin ve ayarların sahanının aşa köpölmeğinin, iyisizliğin ve zehmet migrasiyasının çağa doğurmağın derecesine yetiren yaramaz tähirlerini hiç vaat açık boyun almadı.
Sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına öre, 1980-ci yıllarda Türkmenistan'da 5-6, 7 çağılı maskala kendi. Emma garasızlık yıllarında köp çağılı maskalalar kim kimden azalmağa başladı. Häzir 2-3 çağılı maskala kän. Köp çağılı maskalaların has kän döwründe 2-nji jahan urşundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ýylaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden 7 million ýylaty bolmagy ynandyrjy däl. Sebäbi durmuş agyr, berilen kömek bolsa az, ene mähri diýen hormatly ad kän netije bermedi diýip Hanamow pikir edýär. 1979-njy ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri Türkmenistanda sol wagt 2,759,000 adamyň ýaşaýandygyny görkezen bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ýylat ýazyby ýurdun ýylatynyň 3,534,000 adama ýetendigini görkezdi. Ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ýylaty 775,000 adam köpeldi. Deyip Hanamow azatlygy yazmacı veren düşündürsün de aýtdy. Onun bellemegine göre Sovet döwründe hem büdjet düzülende Moskwadan köprak teristi alma üçin ilat ýazywynyň netijelerini biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň döwlet üpçünçilik idarasynyň ozorky başlygynyň pikirçe ol döwürde ilat hanyny asy galplaşdyrmak kyndy. Birinciden gorkýardylar, ikinciden barlamak aňsatdy.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany täze türkmen jemgyýetini emele giren sosial synplar barasynda söhbeti dowam etdirýär. Bu makalany okumyzdan öň ýa-da gepleşigi dinlemezden olar, programmamyzyň geçen sanyny okumak ýa-da dinlemegi maslahat berýäris. Türe taýpa kimligi öňkü döwürlerde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetdäki statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalarynyň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi bilen şeýle-de munyň ideýany 70 ýyl töweregi dowam eden Sowet häkimiýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllygyna açylyp sowetçylygy we ideýalyklygy garşy ähli halk kampaniýalarynyň gylan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýaşan Olorun ýylyçynyň ýelen statusy wagtyň geçmegi bilen intelligensiýa wekillerine geçipdir. Türkmen hanlary we serdarlary öz orunlaryny täze mekteplerde ýetişen Sowet dolandyrjylaryna tapşyrmaly bolupdyr. Deňligi öňe süren bolşewik häkimetiniň hökmranlygyna baýlar ýanylyp, barlykly adamlaryň jemgyýetdäki statusy emeli usulda köplenç zorluk bilen aşak çekilipdir. Galiberse-de zawod fabrikleriniň önüm öndürýän deskalaryň açylmagy bilen işçi sympdyrapdyr. Obu hojuluk önümçiliginiň ulgamyny esasy guramçylykly ýola goýulyp başlanmagy bilen Dayxanlar rahmete huwa söndürülüpdir. Ontudam Türkmen döwletine Sowet häkimetiniň agalyk eden döwrüne köpçülükleriň habar beriş tereşdeleriniň ährisi, gazet jurnallar, telewizioniýa we radio kanallary, mekteplerdäki okuw gollanmalary, kitaplar we beýleki maglumat tereşdeleri, kino filmler, sahna oýunlary bragyzdan dünýäniň ähli proletarlaryny birleşmäge çagyrýardy. Şeýlelikde işçi synypyň statusy arşa göterilýärdi. Sowet Soýuzy dargap garaşy türkmen sany ýlan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna türkmen döwleti wagt ýetirmän diýip desturlary esaslanýan milli siýasat wagt edip başlady. Kommunist häkimetiniň atyny Leniniň ýerde wada beren jennetini arzuw eden türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşylyk döwrüne ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 asyr galkynyş eýýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamany syýaly eşretli durmuşyň hyýaly illüzialaryna gumra boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ullyk eşretli durmuş siýasat alınyp barylsa-da Türkmen jemgyýetiniň öýüdi içinde halk arasyny adamlaryň statusyny kesgitleýän faktorlar bilen bagly tebigi proses dowam etdi. Onsuzam Sowetler döwrüne siýasatyň wagtyndan gerkä we doýan halys bolan siýasatdan bez bolan türkmen jemgyýeti täzeden güýçlendirilen döwlet propagandasyny megerem biperwaý çemeleşdi. Ýöne adam her näçe siýasata goşulmazlyk, siýasata girmezlik döwletiň alyp barýan wagtyna Biperwaý galmak, onuň bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýodalar saýlap alsa-da, siýasat we siýasy giňişligi erkedýän häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan, oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşly Türkmenistanyň Dayxanyň döwletiň öňündäki borşnamasy edil Sowet ýyllaryna kyýaly dowam etdirildi. Sowet ýyllaryna kemale gelen intelligent gatlak, intelligensiýa wekilleri häkimetler tarapyndan derwi dagyn edildi. Medeni giňişlik, sunugat we döredijilik häkimetler tarapyndan berk çäklendirildi. Siýasy häkimet ýurdun tebigi baýlyklarından gelýän girdijileri halka deň paýlamakda üstünlik kazanyp bilmedi. Siýasy, sewda, medeni, durmuş, ykdysady, önümçilik, obu hojulygy, umumyň aýdylan ähli gurlarda korrupsiýa pajyrlap ösi. Garip hasy gariplaşdy. Häkimetleriň saýlan ol ýa-da beýlik görnüşde goltuk beren baýlary bolsa Öýlüne çyzylan çäkli giňişlikde baýamaga çalyşdy. Ýöne energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügüdijilik bilen seredýärlik baýlar döremedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyny giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparnat Niýazow garaşdylygynyň ilkinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. Ilkinji prezident ilki başda 200 töwerek bay hojalyk döretip hamaly halkyň içinde nuskulyk asylzada gatdagy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megirem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpülip öwrenmelidi. Öwrenimçilik deskalaryny açyp öýde ýyldaşlary üçin täze-täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýlip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan gurpunyp başlamalydy. Niýazow türkmen maşgalalaryna açarlary wada berýärdi. Öýüň açaryny, hususy awtomobil ulagynyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi ferişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasa däldi. Bu mümkin däälem däldi. Ýonunha 30 ýyllyk garaşdylyk ýyllaryna türkmen jemgyýeti garyplyk derdinden halas bolup bilmedi. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda guruply hojalyklar bilen eli ýuka maşgalalaryň arasy açylyp başlady. Toy määrekelerde baýgatlaryň saçagy aýratyny bolýar. Olar garyplar bilen bir saçagyň başyna oturmaýarlar. Hatda olar garybyň toyuna da, ýasyna da gatnaşmaýarlar diýip bir ýerli synçadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garyp halk daşarda ýörüýte palatalarda oturýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmen jemgyýetiniň içinden çykyp jemgyýeti okumagy, jemgyýetdäki adam gatnaşyklaryny seljirmäge synaşmak üçin alym bolmak gerek däl. Türkmen jemgyýetindäki adam gatnaşyklary daşardan, içerden de mese mälim görünýär. Türkmenne toy märeke adamlaryň arasyna dogun garandaşlaryň tanış bilişleriň we işdeşleriň arasyna awray gazanmak üçin belli bir derejede gural bolup hyzmat edýär. Käbir hojalyklar köp halatda karz kabul edip ýerler çümün manatlyk karajat çykaryp toy märeke guramalaşdyrýar. Çäre bir näçe gün dowam edýär. Mehmanlara olaryň statusyna laýyklykda hyzmat edilýär. Baýlar öz aralaryna ýarışýar. Eli ýuka hojalyklar baýlardan galyşmajak bolýar. Ýerli synçylaryň seljermelerine görä geçen gepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly türkmen jemgyýetine eli itagatlyk ýagny ýokary Wedipetini eleýän adamlar, ministrler we beýlekler, baýgatlyk, iri telekeçler, tüccar baýlar, orta gatlyk, lukmanlar, mugallimler, orta we kiçi telekeçler, orta derejeli resmiýler, häkimlik işgärleri, sport medeniýet pudugynyň işgärleri we şolary meňdeşler, hem-de gatlyk, ýagny daýhanlar we işçiler bar. Türkmenistanyň işçiligiň derejesini açyp görkezýän sanlar ýok, ýöne soňky ençeme ýyl bäri eklenç gözlegine daşary ýurtlara gaçýan adamlaryň sanlarynyň hem-de ýurtda kärenesler üçin bölünip berilýän ýüzler çümün gektarlyk ekrançylyk meydanlarından çen tutulsa, cemiyetin esası katlığını dayıhanlar ve iyiştirdiler emele getiriyer. İşçilik eklenç aladalar öde-ödenen adamı tebigi taýdan deňligi gözlemäge itermeli. Ýöne Türkmenistanyň siýasat we adam durmuşynyň guramaçylygyna deňlik, deň hukuklylyk, deň mümkinçiliklere eýe bolmak, adyl şertlerde bäsleşmek ýaly möhüm faktorlar gözden salynýar. Şeýlelikde mal mülk diňe belli-belli adamlaryň eline üýüşmäge başlaýar. Isenlik ýurdun amatly durmuş şertleri we durmuş derejesi köpünç halatda orta gatlyk bilen kesitlenýär. Orta gatlyk näçe köp bolsa şol ýurtda alınyp barýan durmuş syýasatyna öňüň baha berilýär. Olaryň aýdyşmy diýip Türkmenistanyň sosial sunuklaryň emele gelmegi bilen bagly geçirilen sosial derňewler, sosiologik barlyklar ýok. Ýöne dünýäniň köp ýerine urşýaly türkmen jemgyýetine hem maddi baýlyk adamy jemgyýetdäki statusyny kesitlenýär. Gümmet bahaly telefonu götürmek, gümmet bahaly şaýsepleri dakynmak, iň soňky model awtomobil ulagyny dolandyrmak, iň amatly şertler bilen üpjün edilen, iň akyllı tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýaşaýyş jaýlaryny edinmek, iň awraly ýokary okuw jaýlaryny okumak, baý we asyrly maşgalalar bilen guluçlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak, kaşaň-kaşaň mehmanhanalarda ýa-da dinç alyş merkezlerine dinç almak, ýokary wezipelerde ýakyn tanyşyň bolmagy ýaly aýratynlyklar türkmen jemgyýetine baý durmuşyň alamaty bolup durýar. Ýöne baýlygy barýan ýolun içki insyrlary, Rupçadan xabarlı olmak, para peşkeşin uğrunu bilmek, yokordaki tanışın gövününü avlamak, başarmak yağlı tilsimler cemiyette adalata bulan önemi sarttırıyar. Görünüşünün harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgarları ve dörücülük işgarları esasan eli itagatlığı hizmet etmekle borçlandırılıyar. Türkmenistan'ın orta katlağın vekilleri çarelerden çarelere çekiliyar. Mugallimler, lukmanlar, medeniyet işgarları, umuman ehli bücret işgarları, tas oturduğuyla oturup, turduğuyla turup, pavtağa git değilse pavtağa gidip, pavtağa gitme değilse pavtağa gitmen pul çıkar değilse pul çıkarıp tegirsür değilse tegirsürüp deyince al değilse deyince alıp deyince alma değilse deyince alman dini hakimiyetlerin gödevçülüğünü ortakatlığın durmuşunu yaşayar aydıldı mı hükman edilmeli karşı çıkıp bulmayar sebebi hükümet sağıt yalı işlemeli karşı çıksan işit kalmak korkusu adamın aman kalmak mümkünçlüklerini çeklendiriyar Ideal jemgyýetde göräýmäge işçiler şol sany önümçülük tezkarlarynyň işçileri, guruluşçylar, daýhanlar bilen bileleşip işçi sınyfy emele getirýärjek ýaly. Yöne yerli finçlerin sözlerinden çen tutulsa mümkün işçilerin ve dayxanların girdecilerinin ucuyupsuz bolmağı sebepli, olor işçilerin xatarına xasaplanyar. Bay qatlıq bay qalyar, orta qatlıq orta qalyar, qarip qatlıq qarip qalyar. Sebebi finçlerden çen tutulsa, rayiyatlara den mümkünçülüklerin hödürlenilmezliği, den mümkünçülüklere el yeterliliğin berk çayaklendirilmegi, qatlıqların arasına geçişlere piyaskil veriyar. İşsizliğin derdi xası ağır. Meselen paytot aşqabadın milyardlarca dolar dövlet süreçteleri sarp edilip bina edilen beyik-beyik binalarının arasını üst başından utanıp yarım aç, yarım dok iş gözleyen işsiz adam vatılı-vatılı polisiyanın yolda saklayıp soruğu çekmeginden ya da öz yaşayan vilayetine zor bilen uğradılmaktan huvatir etmeli. Üstünü avanyan ağak mermerli binaların arasını iş gözleyip çağılarının eklencini alad etmeli. İn sonunda da iş tapman, yurda sığman, eklenç gözleyine daşarı yurt devletine çıkmağı arzu etmeli. Yönü bu hem ansatta sebebi rayiyatın hareket azatlığı kanun taydan kepillendirilip iş üzerine berk çayaklendirilen yurtta senin daşarı yurt devletine kazanç etmeye göy verilecegin gumanı. O zaman belli işimiz yalı görünüşünden Türkmenistan'ı harbi ve hukuk koruyucu hakimiyetler dünya elite katlığın behbetlerine hizmet etmeyi sayılavalyarlar. Mening pikirimçe pul adamın statusunu kesgitlemeli däl. Adamın adam kärçilik duyguları, özünü alıp barşy, dünya garaýşy, hüýäsiýeti adamın awrayny kesgitlemeli. Ýöne şu günkü gün jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesgitlenýär diýip ýerli finç adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamın diňe üst başyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sada geýinip dükandara aýlansaň satyjylar hem saňa göwün ýetmezlik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňişikke ýan bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip finç aýtdy. Satyjy müşteri gerek, müşterinin pullusu gerek. Türkmen cemiyetine irki devirlerden veri Yaşlılar İnstitutu, Yaşlılık Kulti, önlün veri mühüm rol oynayardı. Yerli finçler hedeki devirde Yaşlılık statusunun avrayının hem belli bir derecede yükseleyenliğini, Yaşlıların il arasındaki oranını hem bağırlıklı adamların kafıp başlandığına diyarlar. Üç milyonlarda bay adamın ağzına karalıyar, ulu yaşlı adamın ağzına karalmayar deyip finç aytti. Häzirki türkmen jemgyýetine sosial sanatlar bilen bagly meseleler şol sanly sosial deňsizlik adamy durmuşyny henis çağlar bagyna ýüze çykyp başlaýar. Çağlar baglaryny mekteplerde mugallimler baýaganyň çağlaryny mähirli çemeleşýärler. Garybyň çağatynyň ýüzüni alyp goýup berýärler. Okuwçylar öz aralaryny esasan baý adamlaryň çağalary bilen dost bolmaga çalyşýarlar. Orta gatlaryň wekilleri baýlara meňdejek bolup bir topar berge batyp gymmat-gymmat giyim gejimleri satın alýarlar. Bir topar çykdyjy bilen öýlerini remont etdirýärler. Bay gatlaryň hatarına goşulmak üçin bir topar çykdyjy diýerler. Soňam berge batyp başagy bolýarlar diýip yerli finç aýdýar. Ol ýylat arasyna duş gelinýän dilegçileri ýa-da öýsüz adamlary belli bir gatlaga sygdyryp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Beýleki Wirtinç häzirki türkmen jemgyýetine adamyň statusynyň kesgitlenmegini, wezipäniň we pulyň ören möhümligini aýdýar. Ýokary wezipelerde işleýän adamlara we pullu adamlara hormat goýýarlar. Pulyň ýa tanyşyň bolsa hemmeler söýleýär. Olar üstünlik döwlet idarasyna baryp üstünlik problemany çözüp bilýärler diýip habarçymyň söhbetdeşi aýdýar. Täsirli adamlar ýokary wezipelerdäki tanyşlarynyň howandarlygyny, döwlet idaralaryna dokument işlerini hem aňsat çözýärler. Ähli hyzmatlar olara sähel salymyny el ýeterli bolýar. Meselem täsirli adam ýöňüniň hususy dükanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. Owa ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işsiz gezip ýörsen ýoldy diýdi salamyň bermeýärler. Pulyň köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3 inteligensiýa wekilinin 3-üsi hem bir meselede çürt kesik ılalaşýar. Täze türkmen jemgyýetine adamyň awrayny, onuň il içindäki statusyny diňe pul we häkimiýet kesgitleýär. Öňler türkmenlerde tiýre taýpalar bardy. Indi diňe baýlar we garyplar atly 2 taýpa döretdiýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3-nji synç aýdýar. Ol gatlaklaryň hem öz aralaryna gatlaklara bölünýändigini aýdýar. Ýerli synç Türkmenistany prokuratura, polisiýa, kadiýet we howpsuzlyk işini para alyp bolýan ingirdejili hünärleriň hatyryny agdaýar. Etraplarda ýokary gatlagyň wekilleri, etrap häkimleri, etrabyň imamy, MHM, kadiýet we prokuratura idaralarynyň ýerli başlyklary, gurplu baýlar töwerde oturýarlar. Olar mäneki berseler ýönekeý adamlary çağırmaýar. Hatta bile öönüp ösen, bile ulolon uobudoşlarını hem öö toy määrekelerine çağırmayarlar deyip yerli synç aýdýar. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi mundan 3-4 ýyl ozal bir öňkü wice premier tanışının öz määrekesine obadoşlaryny çağıryp puşman bolşuny gurrun berýär. Ol Aşgabatda kogunyň gelin toýuna öz dogduk obasynyň adamlaryny, goňşularyny çağıryp puşman bolanyny aýtdy. Garyp adamlary toýuma çağırmasam boljak ekeni, bir topar garyp adamlar meni masxara etdiler deyip Azatlygyň çeşmesi öňkü vice-premier tanışının sözlerini sitirledi.